Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Ола, нихао, честь, алоха, каліністра,
привіт,
хеллоу. Ми можемо привітатися на десятках мов світу.
Ми знаємо мандрівників десятками країн світу.
Подорожі перевіряємо на собі і на дійних спецагентах.
Ти теж можеш ним стати. Пакуй валізу.
Про унікальне в популярних місцях,
про всі види мандрівок і їх зворотний бік. Говоримо щочетверга о 17:00.
Приєднуйся!
Вітання вам, друзі! Всі, хто мандрують, завжди в першу чергу відвідують найвизначніші місця світу. Не повірите, всіх тягне до прекрасного. Які ж це місця, сьогодні дізнаємося у нашій програмі «Пакуй валізу» із експертом і професіоналом. Таня, певно, це ти. Я знаю, що ти завжди любиш їздити у такі мандрівки.
Ти знаєш, Юль, одні їздять в путешествия, звісно ж, як, наприклад, гастротури устраивают любителі поїсти, любителі спорта, там фани ездят, например, за футбольные команды, сопровождают матчи. Мы знаем, что люди ездят действительно в поисках чего-то прекрасного. Я тоже путешествую, чтобы увидеть что-то классное. Но я знаю, что есть определенная группа людей, которые ездят именно за искусством. Смотреть красивые арт-места. И современные, и древние. И гостья нашей программы Елизавета. Она как раз тот человек, который наверняка ездит именно, чтобы больше соприкоснуться с таким прекрасным, с искусством, и сегодня расскажет об этом больше.
Я представлю її правильно, щоб нічого не забути, прям зачитаю. І так, мисткиня, графічна дизайнерка, науковиця, дослідниця сучасної візуальної культури, засновниця науково-популярного видання «Культурна освіта має адресу» або скорочена «КОМА», кураторка культурних проєктів та лекторка Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, така тендітна дівчина і стільки регалій. Ліза, я все правильно вказала?
Так точно.
Єлизавета Зігуре, вітаю тебе від імені всіх наших слухачів. І в мене одразу запитання. Можна коротко мисткиня, якщо із фемінітивом?
Мисткиня – це
фемінітив.
Фемінітив, так. Прошу прощення, фемінітив. От слова, во-первых, первоочередное слово «мистецтво». Ми знаємо, да, это, ну, по-русски «искусство». А в українському языке, потому что, кстати, в русском языке такого слова нету, только художниця і художниця.
Ви чувствуете сегодня столько интересного?
Да.
Трішки філологічного ще буде сьогодні, крім мистецького.
То есть в русском языке нету такого происхождения, от слова «мистецтво», если мы можем, деятель искусств, можно сказать, да, или художник. А мне нравится, в украинском языке есть это слово, от слова «мистецтво», «мисткиня», «мистецтво», да, або «митець», «митець» в широком сенсі.
Можна
слова,
підкреслити, да, ось цю гендерну приналежність. Ну що ж, пані миткиня, мисткиня, я трішечки пізніше запитаю тебе, що для тебе мистецтво, і захочу цю коротку відповідь, щоб теж можна було сказати афористично. Але взагалі-то я планувала почати сьогоднішню програму із слів «життя коротке, а мистецтво вічне». Знаєте, друзі, хто це сказав? Ці слова взагалі-то передав світові Сенека, але автором їхнім є Гіппократ, батько медицини, мислитель, філософ. І знаєте, з цього висновок один, що лікарі, письменники, філософи, не знаю, пілоти, пенсіонери, діти, підлітки, всі, хто завгодно, вони всі стають одними лише, просто туристами-поціновичами, коли, наприклад, стоять і завмирають де-небудь у Цвінгері в Німеччині перед картиною, перед величезним панно «Сикстинська Мадонна». І мені здається, що в цю мить відповідь на запитання, що таке мистецтво, можуть дати вони всі, тому що вони скажуть, це прекрасно. Ліза, що для тебе мистецтво?
Ну, коли ти починала говорити о том, что вот врачи, впоследствии еще некоторые деятели разных сфер нашу, да, я уже подумала, что будет вопрос несколько о другом. Я подумала, что мы будем говорить о том, в сущности, что такое искусство, потому что на самом деле врачи это были люди изначально. Мы знаем, что Аристотель, у него был отец-врач. И Аристотель первый, кто написал эстетику. То есть он положил основы для критики искусства. И я думала, что с этого начнется наш разговор, и мы будем разбивать тему о том, что общего у нас в естествознании и в искусстве. А почему я об этом подумала? Подумала я об этом потому, что это напрямую касается восприятия искусства. Да, если мы же воспринимаем искусство зрением, а впоследствии не только зрением, а еще и духовным зрением, мы понимаем, что это касается наших эмоций, а искусство создается эмоциями непосредственно.
А
и вот здесь соединяется...
Другая даже теория. Вот я так красиво слушаю, как красиво Лиза рассказывает об искусстве. И вот у меня даже такая, знаете, родилась мысль, что вот есть творец, он создатель всего прекрасного. Это земля, творение. И вот, например, мы люди, мы каждый из нас уже такой шедевр сам по себе, правда? И у нас тоже заложено желание творить. То есть мы творим какие-то шедевры уже другого плана. Это не природные такие, да, вот чудеса света, которые Бог сотворил, а вот такие вот что-то своими руками, там, например, художники
рисуют. Все намагаются,
рисуют,
правда, долучиться до акту творения.
Да, там и так далее.
Да. Но дело в том, что тут уже и такая очень глубокая тема раскрывается, если уже говорить на это, да, вот да. В этом разделе. Такая несколько даже религиозная и мифическая, поскольку, если мы вспомним, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, а Бог — это творец, в английском слове это creator.
Да.
Это, это слово, которое, допустим, искусствоведческих слов отличается тем, в значении, что creator — это создание из ничего. Это Бог называет креатор, это Бог. Это тот,
класс,
кто создает
такого
из ничего.
Я ще, да, не чула такого подхода. Ну, я сподівалася, я знала, кого запрошувати.
І чоловік, це, по суті, существо, якщо ми говоримо про те, що Бог створив чоловіка по образу і подобию своєму, значить, він вложив в нього, відповідно, ці свойства. Це то, що скульптор робить із безформеної форми, скажімо, таку образну форму, да, в яку закладають вже речі, які ми вже знаємо. Да? Він же бачить в безформеності форму. Це ж потрясающе. Да? І от в цьому смислі, звісно, да. І тут же, кстати, опять-таки, мы можем говорить о физиологии, с которой мы начали. Потому что, да, поскольку есть такая категория в психологии, как отражение. Ну, искусство — это не все искусство, есть отражение. Непосредственно. Не только в биологическом акте, да, когда мы созерцаем, и в чувственном. Но отражение — такая интересная категория, такая философская, психологическая. И это, собственно, первая категория и первый процесс, с которого начинается вот это вот восприятие искусства. Поэтому, когда все смотрят на картину, шедевр...
В них пробуджується бажання також творити.
Потому что мы, когда читаем искусство, мы тоже творим. Мы прочитываем произведение, например, Достоевского «Идиот». И мы же видим в каждом герое, как бы мы поступили. Мы видим себя, да, свое отражение. Мы начинаем фантазировать. И тут мы включаемся в соавторство. Потому что прочтение искусства – это тоже соавторство.
Фантазия работает.
Безусловно, конечно. Читать поэтому очень полезно.
А, кстати, вот далеко не все люди, они оценивают вот такие шедевры произведения искусства. Кто-то смотрит и восторгается, не может отойти, просто хочет прикоснуться к прекрасному. А кто-то селфи сделал для отметочки, да, что я вот там...
Я и Мадонна,
да,
я и Мона Лиза.
И ничего в этом такого красивого не увидел. Вот насколько объективно мы можем оценить вот что-то выдающиеся произведения искусства.
Да.
То есть это нормально или это как-то убого, если мы вот вдруг, вот я смотрю, но не понимаю я вот этой картины. Развернулась и ушла.
Квадрат Малевича, например. Да, ты стоишь и думаешь, ладно, не будем, про це пізніше, про це буде пізніше, до речі.
Ну, к примеру, да, вот есть какие-то картины, где принято вот говорить, вау, это такая красота, просто венец там чего-то творения, а ты стоишь и не понимаешь, что здесь такого. Ну, вот хоть убей.
Ну вот смотрите, я бы начала с классики, да? Почему классика — это то, что испытано временем? Почему классика живет вечно? Произведение — то есть современная классика. Мы же знаем прекрасно произведение искусства, написанное в 20 веке. Мы уже можем сказать, что они являются классикой, да? То есть классика вне времени. И почему она вне времени? Потому что она всеедина. То есть в ней сочетается и рацио, и эмоция, и все категории, которые... То есть это построение композиции, для которой нужна и рацио в том числе, которая упорядочивает эмоцию, впечатление художника, ну и впоследствии, да, поэтому мы получаем как бы полноценное произведение, которое влияет на нас абсолютно со всех сторон, поэтому если мы даже его не, грубо говоря, не догоняем, мы его в любом случае считываем на уровне подсознания, на уровне эмоций. И, кстати, между прочим, нужно отметить, что искусство — это не только прекрасно. искусство касается непосредственно чувств, эстетики, да, восприятия и этики, а это сферы, извините, и безобразного тоже.
Угу.
Да, мы же
часто творят люди под воздействием каких-то психотропных.
Это уже другая тема.
Это другая тема.
Да, другая тема.
Много классиков, тот же Ван Гог, да, вот страдал психическими расстройствами. Возможно, он просто очень чуткий был, и он чувство справедливости постоянно его преследовало. Он видел несправедливые вещи, и, возможно, вот что-то это повредило его психику. Тем не менее, его работы очень, как по мне, уникальны и достойны такого восхищения, да. То есть, ну, к тому, что как можно судить объективно или субъективно творение великих деятелей.
Так вот, искусство. Это то, к чему это все было, да? Значит, ну, вы же спрашиваете искушенного зрителя. Понимаете, да? Значит, мне очень тяжело, например, судить с точки зрения человека, который не разбирается в этом, поэтому в любом случае я сужу и объективно в том числе, поскольку смотрю на это с разных точек зрения. Это имеется в виду искусство. Вот. Но если мы коснемся точки зрения субъективного, да, то, опять-таки, я бы все-таки не разграничивала объективное и субъективное, потому что мы же целостные существа, скажем так. У нас есть какие-то вещи, на которые мы можем посмотреть с точки зрения «мне это нравится, я это люблю», можем посмотреть с точки зрения, насколько это правильно и полезно. Uh-huh. Так вот, искусство — это, и на мой взгляд, если же говорить субъективно, да, это такая область, наверное, скажем, на которую нельзя оставить только на субъективное восприятие. То есть нельзя сказать, что мне это нравится, значит, это произведение искусства. Да ни в коем случае, боже упаси, это говорить вообще, так думать. И особенно, когда вот я встречаю, ну, мы же знаем сегодня, что происходит в арт-пространстве, да, во вселенском. Мы видим, что делается то, на что смотреть иногда просто невозможно. И, скажем, ну, например, даже художники, которые заканчивают академическое образование, они впоследствии переходят в какие-то упражнения основ композиции. Ну, грубо говоря, да, там, к треугольнички, квадратики, и мы, ну, это произведение искусства, да. Ну, вот потом человек,
ну,
смотрит...
Ну, чему, за это иноді платять, просто... Шалені гроші,
да,
вішають в себе в десь там в кабінетах владних і в спальнях, розумієш?
І ти думаєш, що раз... я в цій житті упустила?
Так.
Я же теж так можу.
Да, якщо ви дивилися «Один плюс один» фільм, дивилися, да, де оцей головний герой намагається теж створити...
Подобне.
Так, і каже,
подобне, да.
Це просто хтось розбив носа і власне, витирав руки. І це ви називаєте за це 21 тисяча євро?
Ну, от це теж така грань, розумієте, коли... Вот потому что не классика. Поэтому мы можем так судить. Понимаете, классику так не рассудишь.
Ну, дійсно, сучасне мистецтво відрізняється все-таки від класичного, і тут, можливо, ці от нюанси, як саме цінувати або оцінювати, або підходити до цього, в принципі, можливо, і підкажеш. А ти якось згадувала про Ван Гога і про одну історію цікаву із ним. Ми тут уже Таня згадала Ван Гога. Я думаю, було б доречно про це розказати, чи ні. Про...
Да.
давайте
дело. Значит,
Ван Гога.
Да, Ван Гог вообще это потрясающая личность, несмотря на там какие-то, с одной стороны, взгляды на него, как на человека, который воплощал в живописи, проходил там, скажем, как это называется современным языком, арт-терапию, да? Вот.
Ага.
А с другой,
о, кстати,
стороны...
Хорошее направление.
Но дело в том, что так нельзя говорить на высокое искусство, ни в коем случае. Все-таки, да, мы проживаем катарсис, в любом случае, когда мы проходим эти все этапы формообразования, произведения, но это нельзя назвать арт-терапией. Это очень примитивно для искусства было бы, например.
Конечно.
Да, вот. Но если мы вернемся к Ван Гогу, который, понимаете, ведь он же не использовал искусство как лечение. Несознательно, в смысле, я имею в виду, да?
Uh-huh.
Вот. Поэтому, конечно же, он был живописцем. У него хороший глаз, естественно, да? Мы видим эту живопись потрясающую, совершенно уникальную, которая до него не было и не будет после никогда. Вот, он создал индивидуальный стиль, индивидуальное направление. Но нужно сказать, что он же был несчастным художником и бедным. Ему помогал его брат Тео. Вот, поэтому человек был полностью в долгах, как шелках, как говорится. Вот, и там и в банках, и, в общем, жил очень бедно, скудно, из-за того, что он переживал вот эти вот проблемы вселенской несправедливости, скажем, да, ему было тяжело, и на другое, конечно, у него не хватало. У него не хватало на коммерческий ум, скажем, да, и так далее. Но мы все рождаемся с какими-то задатками. Ну и после его смерти, это, кстати, история, между прочим, она не совсем подтверждена, но она очень интересна тем, что... Значит, когда его не стало, в банках осталось очень много долгов. И коллекционеры должны были вернуть свои деньги и якобы устроили такой аукцион. А, потому что долгов было много, это такая полумиф. Значит, устроили аукцион, как бы, который лег в основание продаж в принципе произведений. До этого времени считается, что таких аукционов масштабных не было. И в этот момент такая вот произошла история, скажем, точка невозврата, после которой появились коллекционеры, которые скупали произведения и выставляли уже на торг, да, как это сегодня делает Philips, там, Sotheby's и так далее, мы же знаем, да. Вот, наверное, прототипом этой истории это была вот история такая из биографии Ван Гога, скажем, трагическая.
А я вот как раз гуглю и думаю, куда же ехать посмотреть картины Винсента Ван Гога, да? И вот в музеях, может, нам сегодня и Елизавета посоветует, куда отправляться посмотреть, да? Не просто в интернете. В Амстердаме, я знаю, один из музеев, где хранятся коллекция, да? Вот, может быть, что-то мы еще не знаем, и была ли ты где-то... Видела ли ты эти картины вживую?
И, к сожалению, к стыду, я не была в музеях, где есть полотна Ван Гога. И вообще, опять-таки, к стыду, у меня очень плохая память на имена, названия музеев. Я могу хорошо сосчитать или запомнить числа и так далее. Но, например, я не могу запомнить, вот пока, наверное, 10 раз не повторю, название, вообще, это проблема большая. Поэтому, наверное, с какими-то названиями я не помогу.
Оце так відкриття. Я думала, що з тобою такого не може трапитися.
Уви, да.
У всіх геніях є свої маленькі склонності, Юля.
Да. Мне легче, например, запомнить какую-то идею, разобрать ее на молекулы и потом собрать, чем запомнить название этой идеи.
Але попри це, ти ж все одно їздила. І наскільки я так розумію, що їздила ти не просто так, як звичайні туристи, а просто поїду відпочину. Ти їздила такою мистецькою, дослідницькою метою. Розкажи, де була і що ти досліджувала, що ти бачила?
А поки Єлизавета спомнає, от Ольга Бідненко нам пише, що в Орле музей Ван Гога є, там це Южна Франція, от туди теж можна поїхати.
Оля Бідненко, до речі,
так, тільки карантин
снімок. Так, це одна із таких великих поціновувачок мистецтва. Вона, я сама слідкую за тим, коли вона їздить в подорожі, вона багато всього показує, такого унікального, от вона любить Італію і показує,
там,
ну, звісно, Італію. Так, так. Тому, Олю, окремо дякую за такі подорожі завдяки твоєму Фейсбуку, Інстаграму.
Да, а что касается личного опыта, да, ну, непосредственно, конечно, я была в Италии.
Так, это, я тут, у меня есть перелик, да? У меня есть, здається, перелик, тут також Бельгия, Австрия, Италия, Польща и Німеччина. Я знаю, що і Словакія, Словаччина, правильно? Так. Словаччина. І от одна із улюблених твоїх – Німеччина. Просто мало людей, насправді, люблять їздити до Німеччини, саме от подорожувати. Якось ці із моїх знайомих ближче тягнуться до моря, до океану.
Ні.
Але я не зігура, Ліза.
Я люблю море, но, наверное, вот только послушать и пройтись. А чтобы сидеть там или нежиться на солнце неделю или там две и все время находиться возле него – это, наверное, перебор. Поэтому для меня сидеть на одном месте – это смерти подобно. И северные страны... И, кстати, Италия тоже северная. Я на юге не была. Uh-huh. Да, Милан, Рим, Парма и так далее.
И в Милане очень много тоже, да?
Да,
есть
в Милане, да, есть.
Конечно, музей.
Помимо моды, девочки.
Да, да,
помимо...
да, конечно. Ну, что стоит только посмотреть на то, как одеваются... миланцы, в принципе, итальянцы. Ага. Как, собственно, и австрийцы в Вене. Я получила такое неимоверное удовольствие от того, когда увидела женщин в платьях и в шляпах, а мужчин днем, идущих на работу в обычный офис, в костюмах, и если даже это обычные джинсы, то должен непременно пиджак.
А как вы перешли
пиджак.
С высокого искусства, да, на сегодняшний
до мистецтва у повседневному.
Так точно, совершенно верно. И, конечно же, первое впечатление, как у любого эстета, это... люди. Вот люди везде отличаются. И мне немцы, кстати, в этом отношении тоже... Мне нравится их суровость. Немца очень легко отличить от, например, приезжих, да, непосредственно.
И вот Оля пишет, да. Дрезден – найкраща галерея.
А, так, так, красивенно.
Да, да, да. Ну, мы же знаем, что Дрезден восстанавливали после Второй мировой войны. И для меня, кстати, вот, конечно, это важно восстанавливать, безусловно, это дань истории непосредственно. Ну, как это не восстановить, да, вот какие-то памятники архитектуры.
Шарм вот в этой такой вот дымке зданий тоже есть. Сколько.
Но я скажу, что для меня даже уже ценность не имеет. Не такую ценность, нет, имеет, но не такую ценность, да, как, например... И тем более, кстати, Дрезден, его постоянно очистят, постоянно. И даже есть миф о том, и даже легенда такая, нет, миф скорее, что его специально загрязняют, чтобы постоянно чистить.
Может быть.
Стены, я имею в виду, да, я не помню, как этот материал называется, которым состаривают камень, а потом его опять чистят, создают эффект древнего Дрезда.
А воно дійсно так і схоже. Я пам'ятаю, що ці величезні панно вздовж вулиць напроти Цвінгера по дорозі. Так, це як Карл, здається, да, входить в місто, і все це такі зображення, ну, дійсно, воно вражає. І тим більше в Дрездені, здається, що тільки там от є музей коштовностей такий унікальний, і музей зброї. І все це, розумієте, друзі, все це виглядає як витвори мистецтва. Від скульптур до живопису, до ось цієї навіть зброї. Хоча, мені здається, я би просто позбавилася цієї зброї на планеті, щоб було тільки, ну, хіба що пензлик максимум, як зброя використовувався. Але
навіть це... А як же холодне оружие?
Ну, навіть
перья, которыми писали, они же тоже годятся в холодное оружие.
Девчонки, а вы, перебью вас, видели ли вы в Дрездене, посещали ли музей галерея святых мастеров, извините, старых мастеров, галерея старых мастеров, Сикстинская Мадонна, это Рафаэля Санти.
Так.
Такая чудесная работа.
Елизавета.
Это мне помогает интернет. Вы не думаете,
понимаю,
что я прям такая вся суперумная, да? Я тоже могу немножко перепутать и забыть. Поэтому вот и мы проводим такие программы, чтобы это все постоянно освежать в нашей памяти, чтобы больше просто искусству уделять внимание, да, чтобы оставалось место всегда для чего-то прекрасного, а не только море, пляж и шезлонги, правильно?
Ну, если на море, то писать
статуры. Картины, да, як робив це Айвазовський. Але все-таки просто
не писав. Айвазовський писав. Да, есть у него полотна, которые он писал.
С натурой,
он же возвращался в мастерскую, и по памяти, чем ценны его работы, он по памяти воспроизводил увиденное. Он очень много наблюдал море, поэтому...
Так, конечно. И здається, що його дев'ятий вал – це одна із неперевершених робіт, де використано найбільшу кількість відтінків синього і зеленого.
50 оттінків моря, да?
Ні, так. Там, здається, близько 200 відтінків, да, різноманітних саме синього і зеленого. Це от в музеї Айвазовського в Криму про це розповідали. Я ще встигла там побувати.
Сімферополь.
Феодосія.
Феодосія, звідси. Феодосія.
Так, ось стосовно Дрездену повернемося. Чи бачила ти Сикстинську Мадонну?
Рафаелівську Мадонну я не видела, но я видела роботи Рафаеля в Італії. Но штука в том, что когда я ехала в Дрезден и вообще первый раз знакомилась с Германией, мне было интересно посмотреть и исследовать архитектуру. Поэтому, а ведь в Германии несколько раз, и каждый невозможно все увидеть. Я разделяла на этапы.
Разумно подходила, да, так, чтобы побачити максимум.
Да, да,
изучить,
да. При этом Германию, наверное, я проехала больше, чем другие страны, хотя, ну да, ну как сказать, я не во всей Германии была, естественно, да, но вот на север очень, очень мне нравится Гамбург. С точки зрения, вообще север Германии, с точки зрения архитектуры, он вообще бесподобный для меня. Вообще немцы такие суровые, этот весь вот такой минимализм, даже в новой архитектуре такой прямой. И те же тенденции, они в классической архитектуре Германии тоже соблюдены. Вот все такое.
Прямолинейность.
Нет, они далеко не прямолінійні.
А я хотіла от сказати, що мені, от для мене ця картина, Таня, яку ти згадала, стала, можна сказати, відправною точкою. Тому що до того, як я побачила картину Рафаеля «Сикстинська Мадонна», тому що є Сикстинська капела в Римі, в Ватикані, і це зовсім інше, це не картина, це, власне, розпис на...
Фреска.
Да, фреска, це... Є підлога, є стеля, ось, власне, згадала зараз. Так от, знаєте, після цього, мені здається, абсолютно відбувається переродження. Ось там я вперше, можна сказати, стоячи перед цією картиною, фотографувати її не можна, але, ну, звісно, всі ухитряються якимось чином там десь збоку з кишені сфотографувати. Одним словом, це заворожуюче. І дійсно, Рафаель вперше зобразив Мадонну, яка йде до людей, і це була картина в Русі вперше зроблена. І те от навколо цих хмаринки, як виявляється, це не хмаринки, це душі дітей, померлих дітей. І внизу двоє янголяток, які сумуючі янголятка, всі знають цю таку мініатюру, іноді це частинка, як фрагмент картини. І я слухала, як розповідає про це гід, і зрозуміла, що якщо до цього в мене була просто такий топ, щоб побувати у найвідоміших галереях світу, я в них побувала, у всіх п'яти, які для себе визначила, і стоячи ось тут, непередбачувано, в Дрездені, я зрозуміла, що це не важливо, не треба робити собі топ і їхати заради того, щоб побачити Мадонну, Моналізу, тобто, щоб побачити. Якщо ти насправді не переймаєшся і не стоїш з російською з благоговінням, да, ти не стоїш, не вникаєш повністю, ти не схоплюєш те, що тобі намагався передати митець там кілька століть тому, це все байдуже. Так само можна подивитися просто через монітор свого смартфону. От тільки з єдиною метою. Можна одну картину побачити, але це буде набагато цінніше, ніж низка країн і низка картин. Ось так.
Ну, я би, якщо можна сказала, не посмотреть, а прочитати.
Прочитати. Я, до речі, слухала ось цей термін твій і подумала, що я вперше зустрічаюся саме з таким підходом. Прочитати картину.
Ага. Ну, читати почему? Об'ясню. Ми ж книгу знаємо, що ми книгу читаємо.
Так,
ми
так.
Ми смотримо картинки, да? Там.
В контексті, ми деякі слова.
Да, ми ж непосредственно ми читаємо. Читаємо інформацію.
Хоча візуально так, теж сприймаємо, правда ж? Не
конечно,
просто дивимося.
Звісно, да, но це немножко різні речі. Да? Тобто ми через восприятие читаємо. Да? Вот где-то так, например. І коли художник творить произведение, он закладывает месседж, как говорится современным языком, да, информацию некоторую, да, uh-huh. И она закодирована в символах, в знаках, в метафорах, да, uh-huh. Непосредственно и, конечно, вот то, что мы говорим об объективности и субъективности, когда, например, насколько это невозможно объективно подойти никогда ни к одному произведению, да, вот, ну что такое объективно его оценить, да, или воспринять?
То есть нужно немножко больше о смысле,
да, мы можем смотреть на произведение только тогда, когда мы его читаем. И тут, вот, я не люблю эти арт путешествия, сейчас буду их ругать, потому что все построено на потоке. Вот если мы едем, мы должны находиться у полотна какое-то время, мы должны к нему подойти, прочитать, отойти, походить, потом опять вернуться. Это вот осмысленное прочтение произведения, да? Но когда мы пришли, мы посмотрели это, мы пробежали, мы только увидели, мы не прочитали. Вот то, что ты сказала, да? Мы стоим и читаем, вот тогда это может потрясти. А некоторые, конечно, умы это может в наносекунды потрясать.
Мне кажется, что картина Сальвадора Дали «Постоянство памяти», если я правильно назвала, вот там, где часы такие, а я вам, девчонки, покажу, кто, может, не знает, тоже очень много смысла заложено, да, вот часы как время, которое такое вот, и оно...
Оно и течет, и постоянно.
Да, да, вот такие вот интересные вещи. Я тоже так сначала посмотрела, думаю, так, ну тут наверняка много смысла заложено. А потом, когда начала уже... То есть, наверное, все-таки я думаю, к тому это говорю, что иногда мы там не хотим брать какие-то экскурсии, углубляться, нам хочется самим там быстренько пробежаться по залам галереи, да, но иногда все-таки хорошо взять экскурсию, послушать хорошего экскурсовода, историка, может быть.
Искусствоведа,
так,
да.
Так, было бы добре, коли ця людина підходить не просто відчитати вам лекцію або ось цю екскурсію на годинку, чи наскільки там ви її взяли, коли вона дійсно намагається вам дати, ось повністю передати оці інструменти для розуміння всього, що ви бачите. Да? І в цьому випадку, можливо, Ліза, підкажеш, чи от зараз люди замкнені в своїх країнах, домівках, і в них не лишається вибору, окрім як дивитися ці твори мистецтва через інтернет. Я знаю, що ти не зовсім... прихильна до такого методу, але все ж таки, коли не лишається вибору, де б ти рекомендувала, як ознайомлюватися із мистецтвом сучасним, класичним, де краще це робити? Безпосередньо на сайтах певних галерей чи музеїв, чи куди йти за тим, щоб...
Кредитури, можливо, якісь є.
Что, опять-таки, смотря что мы вкладываем в понятие «ознакомиться с искусством». Если мы хотим действительно в нем хоть капельку, хоть на долю разобраться, ну, вы можете себе представить, для того, чтобы искусствовед разбирался в искусстве, а сегодня мы можем это сказать, потому что по факту, когда мы говорим «искусствовед», мы уже подразумеваем, что человек разбирается в искусстве. Но я говорю о том, что хорошо разбираться, потому что сегодня, к сожалению, мы видим огромный поток искусствоведов, которые, ну, к сожалению, это мои коллеги, я не хочу критиковать, я и без имен вообще в общем, да, о феномене. Многие, они...
Заявляют, что могут.
Заявляют, что могут, да.
То есть что нужно проверять? Значит, рецензию или что?
Не дает. Значит, я объясню. Значит, художественная академия Наума, мы знаем, да, вот такие, как Наума, или там Академия Императорская, да, вот искусств в Питере, ну, вот такие серьезные академии, ну, или там в Италии, в любой стране есть серьезная академия, где сохранены академические традиции, мы знаем, там, если список в каждой сцене можно найти, да? А, значит, что нужно, чтобы художник и искусствовед разбирался в искусстве? Нужны десятилетия. Нужны десятки лет.
А якщо немає, все, от людина зараз слухає нас.
Сейчас я к этому подойду. Но это мы, и мы говорим, что мы хотим ознакомиться. Да невозможно вот так вот просто взять и ознакомиться, только от слова совсем. Вот чтобы мы понимали, да? Но если мы хотим хоть каплю начать разбираться, ну как ознакомиться, без разбираться тоже непонятно. Да, нужно, чтобы ознакомиться, нужно понять, разобраться в этом. И вот чтобы разобраться, лучший опыт — это практический опыт. Мы не можем посмотреть только список вот эти произведения или вот эти произведения, из этого не состоит искусство. Это история искусства, если мы перечисляем. Да, и то историки, они уходят все равно глубоко в трактовки и так дальше. И так далее. А если мы хотим разобраться, то вот мой совет, если уже на то пошло, да, это найти художника, а таких художников много, и мастерских много, и походить как минимум на, собственно, курсы по рисунку, и начать проживать этот опыт практически, и мы поймем тогда, как устроено искусство. Мы не можем только прочитати список, да? Лізочка, а, звісно, ресурси є.
А можна я дам і свою рекомендацію? Тебе як професіонала послухала, але все ж таки я скажу про от свій досвід і свою спробу долучити школярів до мистецтва. Я побачила, це було років 4 тому, була така, був прекрасний проєкт, і йому аналогів немає сьогодні в Україні. Це було в Україні, в Києві і в Лондоні. Щоб ви розуміли, в двох локаціях було відбудовано таку галерею, де повністю на стінах, одним словом, що це, там, здається, близько 300 квадратних метрів, і всі оці поверхні, це були монітори, де зображувалися різні твори мистецтва, там, імпресіонізм, класицизм, і далі це все було за розділами так розбито. Тобто були такі тематичні виставки. І вони були інтерактивні, тобто під звуковий супровід, підібраний аранжування, розкішне, і все це рухомі картинки. Одним словом, ти потрапляв у світ, паралельний світ, віртуальний. Ось цей A-Gallery, здається, так називалось, правильно, пам'ятаєш? Я ще виставляла ці
відео. Да, ми
говорили
об этом проєкті кілька літ назад.
І просто я знаю, що всіх абсолютно дорослих це потрясло, і багато хто відвідав, подивилися, відвідали, але от коли я запросила школярів, підлітків, там, 13-15 років, вони, це якраз із такого району, спального району Києва, де, знаєте, на корточках, сімечки і все інше, і от я їх на свій страх і ризик взяла з собою в цю галерею. Щоб ви розуміли, через 15 хвилин діти сиділи на підлозі і плакали.
Сімечки не їли, а плакали.
І плакали. І це відчуття, коли вони плакали, дивлячись на картини Моне, на Рембрандта і на все інше. Я сама плакала від того, що їх це глибоко вразило. Тому мені здається, що іноді є такі проекти і треба йти. Треба йти в галерею. Скільки, скажіть, за сьогоднішній день відчинені музеї сьогоднішні київські, наприклад, хто ходив? Або в своїх маленьких містечках, не знаю, там Мукачево, Могилів-Подільський, Жмеринка і так далі, містечка маленькі, де є музеї. Як часто ви їх відвідуєте? Навряд чи, правда? От місцеві жителі, я знаю, що це не так популярно, на жаль, а варто було б.
Да, дело в том, что если мы говорим с точки зрения ознакомления, чисто вот пойти хотя бы понимать, откуда, где стоит точка отсчета, да, с чего мы начинаем. Конечно, безусловно, я помню этот проект, проект шикарный, проект действительно...
Его зачинили, не разумею,
импрессионистов было много, так, это же это бесподобно. А, вот, там, Клод Моне, эта девушка, там, ну, бесподобно, там, ну, просто, ну, у меня нет слов.
Девушка,
да,
с зонтиком, да.
Вспоминаю сейчас, я помню, это в динамике все было.
Так,
и, кстати, вот такого плана подход когда-то в 18 тоже, буквально года, наверное, тоже, кстати, это тенденция, наверное, была. Года два назад, плюс-минус, где-то так, зимой, тоже был проект подобного плана в 17. Вот тоже такие подходы интересные. Да, они завлекают, потому что они в динамике. Они интересны. Но с точки зрения, если мы подходим так, то да, конечно, есть очень много ресурсов. И стоит ходить. Есть классические галереи, есть музеи, есть в интернете очень много ресурсов, безусловно. Есть, да, как минимум, есть большая история искусств в 4 томах.
Да, і, наприклад,
где есть все абсолютно.
Музеї світу, починаючи від Ватикану, власне, які зробили сайт і навіть українською мовою. Там є аудіогіди, там є можливість віртуально мандрувати, і навіть це є українською мовою. Тому, друзі, якщо ви дійсно, Метрополітен, по-моєму, в Нью-Йорку також має україномовний варіант, на секундочку. І мені це настільки приємно, що ви можете ознайомитися, тобто рядом і своєю, зокрема, рідною мовою також. Тому, в першу чергу, якщо у вас є дійсно тяга, не скидайте це на те, що я не можу виїхати з країни, а хочеться так, а немає коштів. Просто берете, заходите для початку, дивитеся і розумієте, ось сюди би я потрапила, а тут би я походила. Да? От спочатку собі поставити якусь таку цукерочку дати наперед.
Конечно, да, безусловно. И я думаю, что, ну, во-первых, мы живем в 21 веке, и мы подходим уже к середине, там, ну, как подходим?
Ну,
через
да.
30 лет. Вот. Ну, в общем-то, в масштабах Вселенной это все-таки не так уж и много. 30 лет, в общем-то, рядом.
Дребнычка,
да. Да, да. Что говорить о том, что мне вообще кажется, что 30... Тем более, кстати, сегодня музеи очень многие полотна оцифровывают, просто практически все, скажем, да, и в доступе находится некоторые музеи целиком, но все-таки, опять-таки, восприятие, да, вот я все-таки как классик, мне кажется, да, для меня настолько важна тактильность, ведь мы же не можем через экран считать все,
да. То есть и книжки ты бумажные читаешь, да?
Только книги. Я, кстати, один раз прочитала книгу Камаградеш Сенкевича, я специально взяла серьезную классику в PDF почитать. Честно скажу, я еле дочитала. Хотя сюжет меня потряс, я вчитывалась в каждое слово, но я настолько тяжело... Ну, это, понимаете, это тоже индивидуально, скорее всего. Есть люди, которые читают книжки PDF, только PDF, и говорят, зачем тратить бумагу, это же лес рубить. Да.
Я слухаю аудіокниги, і мені нічого не заважає. Я можу зупинитися ось так там десь і слухати до кінця, і до четвертої ранку.
Вот, наскільки у нас много каналів зчитування, да, восприятия. Вот. Ну, для меня важно читать книгу, когда я ее чувствую. Это настолько для меня... Наверное, я не знаю, вот если книги перестанут издавать, я сама их буду печатать и сама...
Ти більше того, ти вже робиш свій журнал. І там теж стільки всього. Я думаю, що про це варто сказати. Культурна освіта має адресу, кома, от якщо скорочено. І Ліза його починала, я пам'ятаю ті моменти, коли вона його починала, як дійсно, як науковець і митець, і поціновувач, вона підходила навіть до таких дрібниць, ну, як на пересічного там глядача, то читача, то вона навіть підбирала папір. Що це був за папір? Навіщо ти так його вибирала, привозила десь із Італії, чи звідки ти його привозила?
Он достаточно в обиходе, в типографії, то есть это дорогая бумага, действительно. Просто когда она заканчивается, у нас она не изготовляется в таком количестве, она поставляется из Италии. Вот,
поэтому... Розкажи коротенько про сам проект. Яка його мета? У нас, до речі, уже закінчується. Розумієте, що таке мистецтво? Можна говорити вічно.
Безконечно, да?
Так. А в мене ще до тебе є тест. Тому от розкажи, будь ласка, в кількох словах про кому. І знаємо, що ти зараз запустила все-таки онлайн-версію. Бачиш, така? Хочеш все тримати руками, а запустила онлайн-версію.
Современні тенденції, да?
Тенденції тенденціями. Но, дійсно, якщо ми вернемося в 17-й год, а издання було основано абсолютно офіційно, да, зареєстровано в 17-му году, в мае місяці ми отримали реєстрацію. Це був такий ура, наконец-то. Для нас дуже було важливо, тому що у нас вже підходили... все уже было готово для печати, а мы ждали регистрацию, потому что по закону мы не имеем права издавать печатную версию в любом случае, да, это мы можем безразмерно обновлять сайты, но мы не можем издавать книги или там полиграфии, любой продукт, если нет регистрации. И мы так переживали, и мы вот буквально получаем регистрацию, и сразу журнал пошел в печать. Да, для меня это было очень важно, сохранить вот эту вот тактильность, делать серьезный текст, интервью, диалоги.
Где можно этот журнал приобрести? Я думаю, наши слушатели, аудитория наверняка заинтересуется, кто еще не видел, не читал, где можно приобрести, посмотреть
Я поняла, да. Приобрести можно в нескольких, на нескольких ресурсах. В основном это арт-кафе, да, у нас в Киеве. Но есть еще в Харькове на Омбукс он продается, распространяется. Но вообще у меня, конечно, в планах сделать это все настолько доступным, чтобы мы могли сделать его вообще некоммерческим, да, чтобы люди максимально могли получать возможность прийти, почитать.
Возможно, такая версия будет, да? Такая
будет, скорее всего, да. Да. Поэтому вот с этой целью,
чекаємо,
кстати,
уже. Ми вже цього чекаємо. Друзі, а поки що ви можете заходити в Інстаграм, у Фейсбуці і на Лізу підписуватися, і на Кому також, тому що там якраз таки можна про мистецтво із першоджерел, і дуже з такої глибинної, я б сказала, оцінки, да, тому що Ліза сама дуже прискіпливо підходить до всіх матеріалів, до авторів, і це що приємно, що настільки відповідальність перед своїм читачем, що ти несеш. Ну, а поки що у нас є, залишається буквально кілька хвилин, я б хотіла трішечки, знаєте, зробити такий легкий розважальний контент і для Лізи, і для нас, і для наших слухачів. Вгадай картину по опису. Зможеш чи ні? І так, Мадонна на цій картині написана в 15 столітті, однак носить прізвище жінки, яка жила в 19 столітті. Скажу так, що це Да Вінчі. Леонардо, тощо.
Джаконда.
І дуже відоме в неї, найвідоміше, певно, ім'я, ось, на М починається, на А закінчується.
Така ще певиця є, да?
Так, така є співачка.
Ні, стоп, подождіть.
Ну, каже, Таня, підкажи, але тільки тоді вгадати.
Це чиста інтуїція, це, не знаю, Мадонна.
Це Мадонна, але картина називається Мадонна, але є ще там прізвище в неї, ось яке насправді походить із 19 століття, але про жінку, ну, і картина написана в 15-му.
В смысле, походить, если она написана в 15-му, а походить...
Прізвище жінки, яка жила, от жила фізично в 19 столітті.
Так, вот это вы мне задачку дали.
Ладно, скажу тобі. Бенуа. І насправді ця картина зберігається в Ермітажі в Санкт-Петербурзі. І тут цікава її історія. Власне, вона потрапила від самого роду, передавалась, вона не була продана, і тільки в Ермітаж вона вже була куплена у власника, який от переймав її від самого Леонардо да Вінчі. Наступна.
Хоча є і Мадонна Літа.
Їх є дуже багато, да. Саме тому я сказала. Це ви точно маєте вгадати. Ми сьогодні про нього згадували. Автор картини дав назву цілому напряму в мистецтві імпресіонізму. І написав про картину зі своєї дружини і використав там парасольку.
Клод Мане.
Правильно. А як картина називається?
Господи.
Дама в саду.
Дама в саду.
Так. І це також зберігається в Ермітажі, тому хто матиме можливість, мчіть. Ну і останнє. Тут неможливо не вгадати, ми про це теж згадували. Коли дивиться, люди дивляться на цю картину, кажуть, пх, я так теж вмію.
Казимир Малевич.
Квадрат. Чорний квадрат.
17-го года.
Це не зовсім він такий чорний. Там теж є свої техніки.
А, відтінки. От тут, Таня, проконсультуй, будь ласка, тому що я коли дивилася, я так виглядалася і зблизька, і здалека.
Я дивилася тільки на фото в інтернеті і побачила, що там є щось ще.
Ага, Ліза, що там ще є?
Дело в том, что есть очень много теорий, ну, ви знаєте, Квадрат Малевич, это самая знаменитая картина.
Кажуть, картина ні про що. От картина про темноту.
Ну,
це я просто кажу, що із відгуків. Ви читали відгуки там під цими? Там все, що картина ні про що. І я так вмію, і інше.
Ну, є таке поняття, що Казимир Малевич написав це произведення, яке стало точкою невозврата в искусстві, в принципі. І, в общем-то, воно і виглядить як точка. Дійсно, як точка квадратна, да, вот така серйозна точка, після якої...
Квадратна? Крапка.
В некоторих шрифтах є не круглі точечки,
А Ліза, дизайнер тебе говорить.
А Ліза, між іншим, спеціаліст по шрифтах.
Вот. Да. По письменности и шрифтам.
Так,
да.
Так.
Вот, поэтому, действительно, если мы подойдем, начнем с этого момента рассматривать, как точка невозврата. Ведь есть два произведения, в 20 веке, начало 20 века, которые стали точкой невозврата. Это редимейд писсуар Дюшана или Фонтан и Казимир Малевич «Черный квадрат».
Ага.
Да. Это совершенно... Да, совершенно такие... И вот тут уже можно рассматривать серьезно.
Да, я клезу на консультацию по поводу вот этих штришков внутри таких.
Значит, ну, это, во-первых, краска имеет свойство со временем приходить.
Я вже какой-то смысл там увидела.
Дівчата, у нас залишається лічені секунди, близько хвилини до закінчення ефіру. Хотілося б зробити підсумок. Отож, Ліза розповіла нам про те, як читати картини, і що насправді можна це зробити спочатку в такому електронному варіанті, але все-таки краще їхати і дивитися власно очі, на власні очі. Да?
І через практику.
І через практику. Другий момент, це от все-таки, мені здається, важливо дізнаватися про етимологію, тобто про походження. Чому так, чому інакше? Дізнаватися історію самої картини, самого, про добу, чому писали, от можна відрізнити просто по принципу доби написання тієї чи іншої картини. І про скульптури також ми не встигли проговорити цих моментів. Проте, варто сказати, що мистецтво, от мені здається, це гарний показник для людей сучасного світу, матеріального світу. Мистецтво – це одне із тих творінь людства, яке надвисоко цінується. Ми згадували сьогодні про аукціони, про продажі і прибутки. Так от, сьогодні найбагатші люди світу, як правило, в першу чергу намагаються купити твори мистецтва. І це, по-моєму, показник для сучасної людини. Ось що варто цінувати. Я, звісно, не за те, щоб у всьому бачити тільки матеріально-фінансову складову, проте мені здається, що це гарний показник, що дійсно, якщо ви не вірите в його високу висоту ось цієї цінності, то ну, можна визначити в такому еквіваленті. Ліза, дякуємо за ефір. Мені здається, що тепер після цього всім захочеться негайно поїхати і побачити хоч щось таке ось цінне.
Да? Да.
Де це можна, зробити, ось уже якщо негайно, в Києві, одна із галерей твоїх улюблених?
Ну, наверное, це галерея «Білий світ», «Триптих».
Знаю.
Да, це одні з таких, мені кажется, на сьогоднішній день галереї, які представляють дійсно речі зі смислом, які можна посмотрети. Вот. Ну, і непосредственно є і музей української живописи на Вербицькій площі, ми там знаходимося. Так. Потрясающе. Вообще советую знакомиться с украинской живописью. Это отдельная тема, конечно, для разговора, но там есть вещи просто потрясающие. Я туда хожу по несколько раз в год.
І обов'язково варто нам піти туди разом, тому що Васильченко, так, один із живописців українських, я теж була вражена, наскільки там красиво переданий захід сонця. Рекомендую подивитись, бо це більше, ніж фотографія, однозначно.
Да, і от ще таке напоминання, що перед Лізою, що ми всі творіння, ми всі шедеври, не забуваємо, що ми творці, і щоб щось прекрасне вносити в цей мир кожен день.
Звісно, обов'язково.
Друзі, творіть і ви, а ми з вами прощаємося до наступного четверга і сподіваємося, що і наступного разу ми зможемо трішечки прекрасного дати цьому світу. Ліза, дякуємо величезне.
І вам спасибо.
До зустрічі.
Була тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.